programme ieħor, ħames wieħed fis-sensi la il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, miegħi Karsten Xwieraq u my mistieden residenti tiegħi Dr. Anthony Paċe, nsellem lek Tommy.
Nsellem lilek u s-semija.
Grazzi mill-ġdid, ħanamlu pass ieħor f'dan il-vjaġġ parti kronoloġiku, parti tematiku, b'ħafna riflessjoni anke dwar l-istudji anke kontemporani dwar is-siti fil-Mediterran u ħna nippruvaw naddattaw dal-anglu li foka ftit fuq il-relevanza tas-siti UNESCO, x'jista' jgħidilna anke dwar is-soċjetajiet umani tal-lum, speċjalment meta nibdew naħsbu fil-mod kif aħna nirrelataw ma' xulxin, naċċedu r-riżorsi tagħna, kif nużawhom, l-impatt li nħallu fuq l-ambjenti tagħna, kif naffrontaw l-isfidi tal-klima, u nibgħu naraw ftit kemm il-patrimonju fih innifsu l-istorja, l-kultura, dik tanġibbli u anke dik intanġibbli. Jif ħafna minn daw il-programmi tom li tħuxxar ħafna inti il-valur intrinsiku tagħhom kif waħda twassal għall-oħra. Imma fl-istess ħin naraw ukoll aspetti partikolari ta' dawn is-siti fihom infushom u kif wieħed irġoqgħod attent ħafna b'kawtela kbira milli jitfa' flimkien f'kexxun wieħed siti li forsi ma daqatajn jidhru simili jew forsi għandhom dati li qarbu l-xurġin, għanajdu mela dawk kienu ta' dak il-perjodu, dawk jinsabu ħdej xurġin mela dawk huma tal-istess żmien partikolari. U fi żmien l-aħħar programm wasalna fit-tarf ta' żmien partikolari biex bdejna żmien partikolari ħa konna hekk fuq il-xefaq ta' żmien tal-bronz, rejna dawn l-iżviluppi fl-umanità dejjem fil-kuntest tal-Mediterran u żmien eċitanti, forsi anke ħafna mis-semmija tagħna fil-waqt li anke minħabba l-kuntest lokali li tkellimna fuq u dak neolitiku għandhom affinità, imma naħseb il-moment meta l-bniedem jibda jagħmel ċertu passi ta' ġgant, passi relattivament dejjem maġlin l-iżvilupp tiegħu, mhux biss fl-agrikoltura, fl-arkitettura li semmejna l-ġimgħa l-oħra, imma anke proprju fil-mod tal-għajx intiegħu. Kif jibda jiżviluppa. Naħseb huwa moment, eċitanti anki kważi raġuni għalfej fil-Mediterran naraw da sex siti tal-patrimonju.
Ekku, rrid ngħid li jekk l-agrikoltura ħadet luf ta' snin biex tiżviluppa, imbagħad il-kultura tal-Bronze Age kienet relattivament kompressa u bidlet id-dinja kif nafu. Naħseb iżgħek kienet rivoluzzjonarja id-dinja tal-Bronze Age milli ta' l-agrikoltura.
Fil-fatt il-ġibgħa l-oħra sebejt dan il-punt interessanti ta' Gordon Child li kien semma rivoluzzjoni agrarja. Diskutejna dak l-aspett ftit għax mhux rivoluzzjoni ta' malajr, rivoluzzjoni fit-tul. Imma dik ta' żmien il-bronz. Kif ħana raw iktar fil-fonti miegħek illum, hemm ukoll da' sens ta' żvilupp maġġel.
Iva, li hemm fil-Mediterran semmejna il-Majsini fil-Greċja u Tirins fil-Peloponnes, parti t'isfel, daw ma' siti importanti ħafna. Illa li xumma fil-fatt u ma' ċittadelli li madwarhom kellhom territorju. Allura dak kien l-ewwel ħiel ta' polis fid-dinja li mbagħad isir id-dinja Griega.
B'xi mod qed naraw isu l-bidu, iż-żerriegħa jew il-pedament, nużaw l-idea tal-polis tal-belt, li però mhux qed tiżviluppa waħda, isu xi settlement waħdu, imma għandek dak speċi l-hinterland, l-entroterra, territorju. Li jappart minnu, li jt sostnija.
Ekku. Issa di kienet diġa bdiet fil-Mesopotamja, jenajdu ek, f'dik l-erja tremenda li tkopri ftit mis-Sirja, ftit mill-Iraq, ftit mill-Iran, le? Li għadu sal-lum post ta' konflitti u instabilità. Imma emmek kienet bdiet ukoll dina l-idea tal-politika bbażata fuq post ċentrali u territorju. U nafu allura minn ċertu aspetti fosthom il-kreazzjoni tal-kitba. Issa ħanislu ġo fażi li fija nifisa kienet rivoluzzjonarja mod trement il-kitba. U fil-bidu il-kitba anki fil-clay tablets li ssib ġo l-Mesopotamja, dawna ħafna minnhom burokratiċi. Ma inħallu għam burokratiċi fil-sens ta' stock taking, xem fil-magazzini, xem min għandu jgħati rendi konti. Imma interessanti.
Imma tal-mu ħafna minna, mħuġi.
Eħe, u anki kien hemm ħiel ta' ftit poezija, ftit anki practice ta' tfal qed jużaw il-cuneiform, le? Fil-qrib tagħna fil-Mediterran għandek ukoll il-hieroglyphics fil-Eġittu u fil-dinja li mbagħad issir il-Greċja għandek il-linear A u linear B. U dawna daw il-scripts huma wkoll jirriflettu wan jirriflettu ċertu Greek bikri. U huma wkoll ħafna minnhom fuq il-burokrazija tal-palazzi. Allura dal-kunċett tal-palazz biex insejħulu hekk qed jibda jħu forma u jibdel il-Mediterran li jiġri wkoll madan kollu għandek sens wkoll ta' iżjed mobilità. U din mobilità issir kemm fuq l-art u kemm bil-baħar u dik tgħidlek li t-teknoloġija marittima bdiet timbidel ukoll, bdiet issir sejra dejjem għall-aħjar. Issa jiena nemmen illi anki fi żmien neolitiku jekk inti trid tissupplixxi xi baqar Malta, irid ikollok bċejjeġ tal-baħar tajbin biex inti tniżżel.
Tkun kapaċi.
Tkun kapaċi
tagħmel dik il-forma ta' tilħaq kważi ambizzjoni tiċċaqlaq materja prima importanti l-annimali tiegħek, is-sors tal-ħajja tal-żvilupp komunità u biex tagħmel sex tirriskja. Ma tistax mur fuq xi ħaġa li ħanajtek ċattra li esposta u se titlef kollox. Allura qed nifhem naħseb x'qed tgħid li l-iżvilupp teknoloġiku kellu jmurid fit viċin ħafna fl-iżvilupp tiegħu mal-xewqa mal-bżonn kummerċjali ta' komunikazzjoni li kellha ssir abbażi ta' dik it-teknoloġija.
Ekku. Allura di sens ta' mobilità siba fil-Mediterraneo, allura si per eżempju fuħar insegħlu majsinien sibu fis-Qallija, sibu fis-South tal-Italja, sibu fil-Sardinja, sibu fil-Anatolja, ġifri diġa jisu id-dinja Griega qed tieħu forma.
Għandek jisek kważi jisu l-ewwel mappa li qabel ma huma stess kont xi ta' forsi x'se jiġri diġà qed jibdew dawk il-linji fuq dik il-mappa. Tal-Mediterran li b'xi mod aħna wkoll illum inħarsu lura naraw qed jiżviluppa dak iż-żmien qed ikol dik ix-xejra ta' dal-baħar.
Eh. Anki hemm treċċi mal fejn illum hemm il-Palestina, s-Sirja, fejn hemm l-Eġittu llum. Ta' dejjem għandek dawna issa il-links qed jiżdiedu.
Daw il-kosti qed ikollhom preżenza issa, qed issemmi daw il-kosti importanti.
Iva. Tant kemm huwek illi hemm elementi ġo Homer li jirreferu għal daw il- periodi huma kienet tikteb fil-late century BC. Hemm isu referenzi għal daw il-elementi ġejjin minn dan il-żmien.
Ekku, u kemm aħna nafu li rridu ninterpretaw testi bħal dak Tomeru l-idea li l-Odissea u anke testi oħrajn, anke meta naġu niġu mbagħad għall-kotba mqazza b'mod ta' kawtela, ma rridux naħduhom bħala stejjer veri fihom infushom, imma daw ir-referenzi jiftħu l-ngħinejna għax mhumiex ivvintati.
Ekku. Imma is-sens ta' movement li tibda tara fil-Mediterran f'dan il-perjodu mhux se jħlif il-bidu ta' affarijiet kbar illi qatt iridu jaslu. Allura inti għandek l-idea ta' kummerċ, l-elementi l-ġodda li tibda jisu tieħu sens tagħhom le, għandek l-element ta' kummerċ, il-mobilità importanti ħafna li għandek iżjed das-sens ta' almenu oġġetti qed jiċċaqalu jekk mhux nies.
Nies ukoll.
Għandek din l-idea ta' anki skambji kulturali li mhux dejjem tista' tindividwhom sew. Per eżempju Malta dan aħħar xi 5 snin ilu instabet biċċa minn qamar, forma ta' qamar magħmula bl-agata ġebla mhix tasek prezzjuża ma ġebla sabiħa ħafna minquxa bil-kuneiform u probabbli dedikazzjoni għal Nippur fil-belt ta' Nippur fl-Iraq. U din għanda kalkulaw l-espert li għanda ma l-1200 sena qabel Kristu, ġifiri dak iż-żmien aħna Malta qed ngħidu din fil-Borġ il-Ngħadur.
Pala periodu.
Imma li tgħidlek ukoll 1200 sena qabel Kristu, dik qed tgħidlek illi diġà għandek dawna it-traċċi ta' links mal-Orient. Tinsix ftit wara. Mbagħad jibda l-kolonni Feniċi. Allura
il-mentri għal dil-ħabta ta' din data ta' 1200 qabel Kristu diġà qed ikollna xhieda ta' xi forma kontatt, xi forma ta' rapport, xi forma ta' trasport. Wassal dal-ġdal.
Ta' żgur.
Mill-estrem tal-Levant tal-Mediterran għal-ċentru.
Eħe, anzi, u bit-traċċi li jmorru lilin mill-Mediterran jerġa' fil-hinterland tal-Middle East u xek. U daw dan l-oġġetti qed jaslu u qed jippenetraw għall-ċentru tal-Mediterran. U jidilli li dal-eżempju tal-kuneiform f'Malta din stabet tas-silġ fil-tempju tas-silġ tajdlek li di donna l-iżjed westernmost occurrence ta' dal-kuneiform. Ovvjament wieħed irid joqgħod attent għax dan għidilhom jien għall-Guinness Book of Records.
Dak il-fenomenu x'hekk wieħed jisu minn banda.
Impatu bih de.
Kważi jipprova jirgbu forsi kif nagħmlu aħna f'eżerċizzju ta' popolarizzazzjoni, ta' edukazzjoni, ta' taħdit pubbliku fuq soġġetti bħal dawn kif il-fatt isiru ħafna eżerċizzi simili anke fuq dal-istazzjon stess. Però f'da sim wieħed joqgħod attent imbagħad jisu ma jqax wisq fit-tentazzjoni li għamil jisu spettaklu minn xi ħaġa li wieħed irid jifhimha f'iktar kuntest kumpless, storiku twil, biex jipprova jifferenz biex mhux l-oġġett wieħed waħdu.
Ecco,
imma kunt astuża.
Ecco, mela li jgħidulek daw l-oġġetti u li għandek dal-movement, da traċċi ta' movement minn parti tal-Mediterran fl-Orient miexi lej ċentru tal-Mediterran u mbagħad ftit iżjed. Le, fil-bidu tal-Bronze Age, ġudi tajdlek ħaġa importanti li apparti t-teknoloġija għandek destinazzjonijiet. Il-kunċett ta' destinazzjoni importanti li inti ħatasal f'post. U hemm raġuni għal fejn tittasal f'post jew għax titaħrab jew inkella għax titmur jew titesplora. Hemm ukoll il-kummerċ li inti tmur hemmhekk għax forsi ħassib suq ġdid.
Hemm xi forma ta' gwadan,
hemm xi ħaġa ta' gwadan. Hemm ukoll l-aspett militari, daw huma elementi li fil-Mediterran jsiru parti mill-istorja tagħna tan-nies li jgħixu fil-Mediterran.
Tony, kont nissuġġerixi nifqu' ftit nisimgħu ftit mużika kif nagħmlu s-soltu biex naħdu pawża żgħira, ma dak kunċett interessanti speċi sejjer lej fiżisin qed taħrab minn. Jew b'xi mod dak li titlaq warajk huwa marbut mal-istorja anke ta' fejn sejjer u forsi ħadd mur lura eventwalment. Allura tibda toħloq daw ir-rotot interessanti f'dan iż-żmien tal-istorja tal-Mediterran. Wara l-pawża naraw anki r-rabta ta' dan kollu fil-kuntest li qed inħarsu lejh. Ma ejja li f'u ftit waqt il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran il-programm tal-lum tiegħek għar sinxwirek ma' Dr. Antoni Paċe biex nisimgħu ftit mużika kif nagħmlu s-soltu matul dis-sensiela. Tarabiħ Abu Khalil, mużiċist oriġinarjament mill-Libano li ħadem fil-Mediterran kollu ma' strumentalisti mużiċisti mill-Mediterran kollu biex nagħtu pawża sajra u nerġgħu niġu lura wara dil-pawża. Tieni parti tal-programm il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, miħaj karsni ġwira pu Dr. Antoni Paċe, toni qabel dik il-pawza bil-mużika ta' Rabbi Habu Khalil, konna qed ngħidu dwar l-importanza ta' sit li jkun sar destinazzjoni, xi ħaġa li inti sejjer leħ, forsi għax qed taħrab minn xi jimkien ieħor, mela dal-post forsi huwa. Wens huwa punt ta' wasla, forsi huwa tappa f'numru ta' movimenti ta' ċaqliqiet li wieħed irid jagħmel. U forsi l-motivazzjoni hija varjata. Kummerċ li skambju, minnhom ukoll meta tgħidna dak l-eżempju sabiħ ħafna ta' dak il-fdal li jmur lura l-artijiet tal-vant nofsani bil-kuneform, kitba kuneformi fuq. Semmejt ukoll speċisu dal tlaqqih ta' kulturi li kważi kważi jistħroġ xi ħaġa ibrida minnha li wieħed mhux biss mar bidea fissa u użjiet jew naqas magħha, imma n-natura. Kulturali titħallat u timbidel ukoll. Hija interessanti ħafna xprovi daw is-siti li nħarsu lejhom u daw il-programmi huma mhux biss punti ta' tluqqew ta' wasla, imma huma kontinaturi ta' taħlit ukoll għax huma ċentri rikki fil-verità, xut minnhom għadhom hekk sal-lum.
Ekku. Ekku il-problema hi li dan huwa perjodu fejn anki lingwistikament. Mhux dejjem iżjed nafu x'kienu qed jitkellmu il-Miċeni is probably xi forma ta' Greek u l-Feniċi, il-Kananej, il-Kananiti, milli x'kien qed jiġri fiċ-ċentru tal-Mediterran jew ġo Sardenja jew ġo Spanja dak iż-żmien.
X'inhi r-raġuni għalli ktuni?
Għax m'hemmx kidba mentri fil- F'Majsini, fi Troja, f'Tirins, f'daw l-postijiet le, għandek daw il-tablets tat-tafal li fihom il-kitba.
Kif kien qed ngħidu ħafna aspetti burokratiċi, amministrattivi, organizzativi, u fl-istess inukoll di tfakkarna li kif konna ngħidu fil-bidu kawtela meta wieħed isemmi spazji u żminijiet. Taħċi tabella, taħċi tikketta, għajtara, għawwek bdiet iż-żmien tal-kitba, għawwek kien il-perjodu tal-bronz. Għax mhux kollox ġara fl-istess.
U kien proċess li kien proċess li evolva bil-mod imma kellu jieħu l-istadji tiegħu. Mhux hekk, allura l-alfabet. Kif ta' battejt, adottawa il-Feniċi u imbottawa di ma' bat abdu għal-Grigi u anki eventualment l-Etruski, il-Latini li jisiru Romani. Ġiġi daw il-fenomeni pal-kunċett tal-Muniti, le? Il-Muniti tibda ssir, il-Munita f'daqqa waħda għandek bil-mod il-modina il-divużjoni tal-użu tal-Munita fil-dinja kem klassika, kem dan huwa periodu wkoll illi qed jidħol bil-mod il-kunċett storiku, jiġifieri tal-kidba, imma ħafna affarijiet għadhom fil-preistorja. U din insew li il-dibaqat għalkemm, per eżempju, fil-istorja industrijali, il-revoluzzjoni industrijali għandek l-industrija u għandek kodba tinkidbu, eccetera, eccetera. Imma irridu nżommu f'moħħna li kien hemm miljuni u miljuni ta' nies li kienu litterati, jiġifieri għalihom kienu qed jgħixu f'dimensjoni oħra. U f'dal perjodu kien hekk għalhekk inti f'ċertu kuntesti ħassib il-figura tal-iskriba, describe. Illa għaliex mhux kulħadd kien jikteb, jiġifieri anke il-kunċett ta' storja ħajħu żmien.
Issa ċertu punt nista' nirrelataw magħha anke aħna lejn, nħossu ruħna nies moderni, kontemporani, li għandna skambju ta' informazzjoni ta' kummerċ 50 sekondi jekk mhux dak il-ħin stess maħba l-internet u ħabba modi oħra, imma ċertu drabi nifqu nistaġu biex pereżempju ċertu offerti ma jkunux kompatibbli. Jew metodi ta' komunikazzjoni jew telekomunikazzjoni ma jkunx qed jaqblu flimkien. Jew ikonna bżonn traduttur, jew xi forma telematika. Unistaġ u nidu marelli wasalna fis-seklu 20 kif hemm niftehmu mill-ewwel. Imma fil-fatt huwa proċess uman ukoll, wieħed isib modi bil-mod ħasib wara l-luf ta' snin ilu li wieħed ma jistax jimxi kważi kważi annaturali li wieħed jimxi b'mod monokulturali fl-istess waqt, fl-istess ħin.
U memx xi instruction book, memx metadata għal da kollu. Ġuri, l-eżempju sabiħ u l-arkeologija industrijali fej inti għandek jinnna fis-sit industrijali, għandek pjanti, għandek pjanti tal- imma hemm xi ħaġa nieqsa, m'hemm xi narrativa. Fih.
Mem dik id-deskrizzjoni, ma sapek ta' data narrativa.
Per esempio,
forma ta' guida, noti, li jgħidu.
Ekku, per esempio, wieħed mis-sit li skavajna f'bib il-belt kien li forsi kien jintuża biex isir il-fuħar fi żmien il-kavalleri. Jew inkella xi xogħlijiet oħrajn marbutin mal-kilns, mal-nar. U mbagħad tiftakar li hemmhekk fitri l-ordinanza ovvjament, triq l-ordinanza x'hemmhekk fuq il-land front hemmhekk kien hemm l-istorage tal- kien iżjed żona kważi industrijali hemmhekk fejn illum għandna le Palazzo Ferrerija, għandna l-Parlamenti ġdid, għandna t-teatru. Imma dak iż-żmien, dak saftit żmien ilu, kienet imma meta inti tiskava daw l-affarijiet issu m'għandikx id-dejta kollha, hija mhix daqshekk differenti minn skaf arkeoloġiku tal-preistorja. Huwa l-istess ħaġa. L-differenza hi li fl-istorja għandek dak is-support tal-kidba, tal-narrativa miktuba. Li
b'xi mod jibda ġej bil-mod kif qed tgħidilni inti sew fiż-żmien meta għandek din sa teba tal-kidba tinferex fiż-żoni ta' madwar il-Mediterran, hemm qisu dil-mewġa li sejra mill-vant tal-punent imma mhux fl-istess ħin kollu mkien l-istess. Anke fil-gżejjer, qed naraw differenzi kbar bejnietom, imma meta jibdew joħorġu daw it-traċċi ta' rekord miktub, allura dik tibda tgħin anke mbagħad interpretazzjoni tal-arkeologi, tal-istoriċi jibdew jirreferu għalihom. Għalkemm milli nista' nifhem, jibqgħu dawk il-gaps, dawk il-momenti ta' separazzjoni, bil forsi anke min ħares wis jew esklusivament lej il-forum miktuba. Minar ma jħares lej il-siti tal-iskavi u min forsi jgħamil bil-kontra. Ħares lej l-artifatti kombat forsi il-bicċa miktuba jara wara, jew sekundarja. Hemm periklu?
Jekk inti tiffoka wis fuq element partikolari, tittieħu approach trasversali, tibni kontest ta' xettare. Kif qed nipprova nagħmlu f'dan il-programm, inti jekk ma toħloġ kuntest għat-tematika, inti tispiċċa b'katalogu ta' stajna qbadna l-lista ta' 150 sit li hawn fil-Mediterran u noqogħdu ngħidu speċi dik piramida u dik. Imma aħjar tipprova tifhem il-fenomenu, is-sintomi. U xi kawża dak is-sintomi fil-li wassal għal dal-wirt kulturali tant importanti. Midli tieqaf biss fid-deskrizzjoni ta' xi element minnu biss.
U b'xi mod automatu xek jisek għandek tarax li jeħdok lura, qed isaqmu iktar fil-fond. Imma dak jista' saraġ waslek il-qoddiem imbagħad kif qed nipprovaw nagħmlu aħna naraw speċi l-impatt anke fuqna kif aħna din qed nipprovaw nifhmu dawn in-narrattivi.
L-element ta' kontest, li kontekst, l-elementi latini li tiġbor diversi testi u torbotom flimkien u toħloq il-kontest. Dal-istess fil-lemet tħares li l-passat u neġanajt. Naħseb jiena wieħed mill-challenges tal-UNESCO ħajkun illi b'xi mod jibdew jintrabtu iżjed dawn is-siti ma' xulxin. U forsi importanti illi tibda b'networks u tematika speċjalment bħal dawn li hawn fil-Mediterran, għax ma tantx issib m'hawnx ibħra t-tip tal-Mediterran huwa uniku.
U b'xi mod forsi min ikun mill-Mediterran panna u probabbilment is-semija tagħna wkoll niġu leġi li jisu avżati, forsi ftit akkużati li aħna Mediterran ċentriċi, bħalma tsitajt Euroċentriċi, u forsi ngħidu Mediterran m'hawnx bħalu, imma jekk ikun jidilna misma ma titħares il-barra wkoll. U veru x'kollox hemm li minnu għandek titgħallem u dibattiti kbar fil-studji tal-Mediterran dwar l-uniċità jew le tal-Mediterran. Imma interessanti għax meta wieħed ħares lejn l-aspetti kif qed nagħmlu dis-sens ilha dawk arkeoloġiċi, dawk li morru lura sew fi żmien, wieħed jara dawk il-formazzjonijiet illi jekk ma jibqax konxu minnhom iva, jista' jgħid u hija baħar da u baħar ieħor mhux xorta, għandek komunitajiet li żviluppaw, imma għandek ċertu sistien, ċertu font. Li fil-Mediterran kif qed naraw kif qed nisimgħu f'dar il-programmi jiftħu vera kważi ibħar oħra fl-istess baħar.
Ma ninsewx illi illum aħna ngħixu f'dinja globalizzata le fejn jien nista' nitkellem ma' xi ħadd fil-Ġappun jisu qiegħed hawnhekk f'din l-istess kamra. Ma dak iż-żmien din il-globalizzazzjoni kienet għadha fil-bidu tagħha għalhekk ngħid il-Mediterran uniku iżjed ovvjament f'dak is-sens ta' storja. Li dakin baċċin illi ħoloq dawna il-konnessjonijiet, l-inkontri, le? U da' importanti li nifmuħ għal-finijiet tal-taw il-World Heritage Sites.
Tony, jinkun se nissuġġeri xi pawżu oħra t-tieni waħda l-aħħar waħda għal-programm tal-lum li bil-mużika. Tarebbi ħabu kalil, u bħan nġlura proprio dal-aspet ta' kważi jekk wieħed iva, jikkonsidra siti, jikkonsidra l-użu l-funzjoni tagħhom bħala punt ta' tluq, punt ta' wasla u għalhekk destinazzjoni importanti. Però meta wieħed jibda jiġborhom flimkien u jaqgħadhom xi stampa toħroġ hemmhekk, u anke l-impatt kif qed inti importanti ħafna fuq l-enti tal-UNESCO fuq dawn l-affarijiet. Dejjem fuq pawża żgħira.
Thank you.
nsemmallu fit il-mużika ta' Rabiħa Boukalil biex niġu għall-aħħar parti ta' il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, illum il-ħames program miegħi Karsten Xwieref għandi dejjem lill-Dr. Antini Paċe. Tony, konna rġejn qbadna punt interessanti hemmhekk qabel ma waqafna biex nisimgħu ftit mużika dwar anki kif aħna anki fil-kontest tal-UNESCO dejjem qed niżviluppaw din l-interpretazzjoni tagħna ta' dawn is-siti fil-Mediterran anki mhux biss huma individwalment separatament, jew forsi f'kuntest territorjali nazzjonali, kif kienet jiġri ħafna f'dawn l-20 ta' snin, speċjalment fl-aħħar tas-seklu 20, imma anki r-rabtiet bejniethom. ċertu drabi bil-fors transfrontalieri, fatt jenna raw iktar bil-mod minnhom daw fejn wieħed jipprova jsu jinsataq xejn il-frontier u l-bnadar nazzjonali. Diffiċi ħafna, speċjalment żmien ta' gwerra, ta' nazzjonaliżmi ġodda, hemm jipprova jara kif il-bniedem jimxi jiċċaqlaq u l-kultura timxi tiċċaqlaq lilin minn dawn il-frontieri.
Ekku. Infatti tibda tara daw it-tip ta' kontrasti fejn fuq naħandek nieħdu l-eżempju tan-Neolitiku Malti le, da uniku. Jalla jinstab xi kumpless megalitiku bħal tagħna, imqari ġos għalija pereżempju. Għax hemmhekk toħloq dinamika li hawnhekk mhux aħna biss konna.
Kważi ta' konfront ta'
interaction intellettwali, immaġina kunċett arkitettoniku. Ikun stabbilit fart oħra.
Il-fatt li mhuwiex hekk, allura hemm ċertu forsi m'hemm xejn tagħmel sakemm ma jiġix skoperġi ħaġek, imma joħloq ċertu żvantaġġi wkoll li speċi toħloq sens ta' uniċità li mhux ħażin fih innifsu għax nafu.
Le, żvantaġġi m'hemmx, imma li kont se nagħmel kont se ngħid kont se nipprova noħloq aspet komparattiv fil-kuntest tal-UNESCO dejjem li qed nitkellmu. Unqablu pereżempju ma serial nomination tal-fortifikazzjonijiet veneziani li hemm jibdew minn Venezia li diġà hija World Heritage site. Imbagħad jinżlu fil-Kroazja u il-Montenegro u il-Greċja qiegħda bħalissa tipproponi wkoll fit-tentative list tagħha sensiela ta' fortifikazzjonijiet ta' l-Ionian Islands. Ġifieri
kemm infakru li semija tagħna ngħidu nominazzjonijiet serjali, serial nominations, għax ma jkunx sit wieħed waħdu.
Ikunu
belt partikolari jew post partikolari imma
diversi.
Perċezzjoni hija speċi ta' rabta. Kif argumenta proprju dal-programm li hemm kuntest qed jintrabatt sit ma' ieħor.
U serial nominations jistgħu jkunu jew fl-istess jew nazzjonali biss jew inkella transbond internazzjonali b'ħafna pajjiżi involuti illum għandek Hadrian Wall u il-ħitan fil-Ġermanja ta' żmien Romani għandek daw is-serial nominations ta' Venezia, il-Tentative Ris Griega, għandek il kif nafu sew il-listi kollha ta' Vauban, imma għandek ukoll l-arkitettura moderna ta' Corbusier li daw huma serial nominations, jiġifieri mhux sit wieħed imma diversi. U allura l-kunċett fil-konvenzjoni ta' serie nomination hi preċiżament li tibda torbot u tagħmel daw il-links daw il-ħoloq ta' ħsieb fil-perkors uman. Jibgħu l-problemi fejn inti l-ħolqa ma tkunx tista' tibniha kif tixtieq.
Ġifieri jekk qed tipprova tifforma ta' katina le, jew għandek forsi ħolqiet neqsin jew.
Jew ikunu tan differenti li ma tistax torbothom kollha f'daqqa jew kif tixtieq. Eżempju sabiħ huwa l-Belt Valletta li hija World Heritage site kif jafu semija, imma hija unika għax di abdet u imbniet miġdijt id-dizinjata miġdijt fejn fuq promontorju li kien okkupat mit-torok mill-Ottomani waqt l-assedju l-kbir ma kien hemm xejn ħlif xari u rovina u ma hemmhekk id-dizinjata dil-belt ġdida li mbagħad trasformat ruħ. L-unika rabtiet kbar li għandha huma l-fortifikazzjonijiet mbagħad. Allura għandek di ċertu ambigwità kif se torbod din il-kunċetta belt ġdida li ħolqot il-Malta kif nafuha llum. Le Malta moderna tinħoloq bil-belt u bil-bizzona tal-port. Issa, daw il-kunċetti ta' bliet marittimi li se nitkellmu fuqhom wieħed mill-programmi tagħna, hija hemm, u issibu l-istess Dubrovnik, ħassibu ġo Venezia, għandek Genova, għandek le Marsilja, il-belt Valletta tagħna. Ma daw ħassibhom hemmhekk, Kostantinopli, daw kollha huma bliet marittimi li huma parti essenzjali minn dan network tal-istorja tal-bniedem u kollha konċentrati hawnhekk fil-Mediterranja konċentrazzjoni importanti ħafna. Imma kultant issib diffikultà kif jekk tiffoka biss fuq l-aspetti materjali tagħhom, issib dik diffikultà kif se torbothom flimkien. Allura naħseb jiena irid jasal żmien fejn il-UNESCO jridu jimxu lilin mill-aspetti kif għedna fil-programm
taqbel. Kważi tmur lilin minn dik id-dimensjoni biss. Ovvjament importanti u fundamentali imma tiftaħ interpretazzjoni oħra.
Hemm trid taqbad l-aspett intangibbli u tara kif se tapplikah iżjed fil-font għal dawn is-siti.
Faġġili naraw minn żmien għal żmien tul din 50 sena pereżempju mill-konvenzjoni tal-patrimonju e twaqqif tal-lista u żviluppi vari li saru fuq smoħra kemm tal-UNESCO, fuq ambjent, fuq storja, fuq patrimonju, u kif kontesti oħra, forsi semmejna l-rotot, ovvjament nasbu fil-Kunsell tal-Ewropa u l-promozzjoni ta' aktar minn 50 siti madwar l-Ewropa kollha li ġieli involvi wkoll. Siti fil-Mediterran il-barra mill-Europa. Maġġi lejna dawn l-iżviluppi, per eżempju l-iżvilupp tal-lista intangibbli li timxi b'mod parallel ma' dik tangibbli, jew tan-nominazzjonijiet serjali illi dal-aħħar qed tiġi iktar inkoraġġuta biex ikun hemm iktar kollaborazzjoni bejn territorji. Jista' jkun li xi mument naslu anki għal fatt li pereżempju fih dan il-lista stess tal-siti tangibbli kien ikollok distinzjoni iktar netta, iktar b'saħħitha bejn is-siti naturali u dawk kulturali. U llum qed naraw iktar qrubija bejn dawk iż-żewġ aspetti naturali u anki dawk fejn jidħol il-bniedem. Jista' jkun xi darba anki jkun hemm iktar rubija bej it-tangibli u l-intangibli, l-lum f-moħna forsi naraw il-siti fuqnaħa u għaffari toħra bħal festa, l-ikel, l-ftira, il-mużika, fuqħra. Jistakun li daw bil-mot il-mot, anke forsi minn dinja tal-UNESCO stess jibdew jitqarbu iktar.
Sa ċertu punt, diġa bdew imma mhux daqstant, u naħseb hemm ċertu aspetti li ma tistax torbothom fil-qrib.
Ma xiex tisforzihom, ħa ngħidu hekk.
Issa, il-problema kif għedna fil-programm ta' qabel, l-aspett materjali, ġifieri inti jekk tħares lej l-importanza tal-Belt Valletta jew lej l-importanza ta' Ruma, l-importanza tal-Vatikan, daw ma le ċentri fuq il World Heritage List ukoll jekk tħares lej Kostantinopli. Inti materjalment huma kollha differenti, kollha differenti. Allura daw kif seta' idhom? u l-ħsieb intangibli u daw li inti tiskopri fihom dawna il-valuri li jeżistu ġo fihom. Issa hemm ftit postijiet bħal Belt tal-Vatikan ħajkun hemm rituali. Jisiru għal għadeku aspet intangibli li tista tapplika qed inkun ftit issa forse qed nissimplifika.
Ma naħseb eżempju jista' jaħdem biex tassoċja post ma' funzjoni ma' ritwal ma' kalendarju ta' attivitajiet li vera jimmarkaw post.
Allura kif se tapplika dak il-kunċedd b'mod universali naħseb diffiċli għax tapplikaħ Ġerusalem mod, il-Vatikan mod, jekk tapplikaħ Mekka mod ieħor, imma kif se tapplikaħ għal Belt Valletta jew għal Ruma, mhux il-Vatikan qed ngħid, jew għal Firenze. Kif hemm daw id-diffikultajiet.
Il-siti forsi jipprestaw ruħhom għal ċertu mudell, inti semmejt biżempju siti marbutin ħafna ma' reliġjon. Per uħrajn forsi u minqas huma Mekka tat-turizmu, imma mhux forsi b'mod reliġjuż spiritwali daqshekk illum iġurnata. Ma kif fih dan il-postijiet assoċjati iktar mal-Qdusija, tant hemm konfletti hemmhekk. Qed naħseb is-sitwazzjoni mwera Ġerusalem pereżempju. Jew Istanbul fejn għandek minn żmien għal żmien tibdil fil-mod kif il-moskej jibdew jiġu interpretati fil-funzjoni pubblika tagħhom. U l-UNESCO ovvjament nafu bħal-Aġenzija tal-Nazzjonijiet Uniti għandha ċerti limitazzjonijiet fuq kemm tista' tidħol fuq it-territorju nazzjonali mbagħad.
Ekku. Xogħol il-UNESCO mhuwiex li tindaħal imma li ġġib in-nies flimkien. U dik toħloq ftit ta' problema għaliex il-gvernijiet nazzjonali li state parties dejjem ikollhom il-problemi tagħhom biex isolvu li mhumiex il-problemi globali f'dan is-sens. Imma allura titapprezza li hemm dimensjoni differenti. Imma jista' jagħti każ li dal-konċett ta' Syrian nominations u jingħid li anke Syrian nomination għad irid ikun żviluppat. Pereżempju id-dibattitu fih dan il-UNESCO li jkomos dwar rappreżentazzjoni hija sħuna ħafna. U għada teżisti, ma...
Fissens ta' min jirrapprezenta l-min?
U xiex. U xiex. Allura, hemm daw il-forzi il-għaliex jajdu ma l-Afrika mhux rappreżentata sew, jew il-Paċifiku mhux rappreżentat sew. Mill-banda l-oħra għandek postijiet bħal l-Europa ċentrali fejn għandek sensiela ta' katedrali gotiċi li da ma tistax talihom barra, ma tistax teskludihom il-barra għax huma le achievements arkitettoniċi ta' valur kbir.
Aspetta outstanding universal value konna.
Eżatt. Imma jiddi li ninkwita jekk hemmx pereżempju rappreżentazzjoni tajba wkoll ta' Neolitiku fil-Mediterran. Pereżempju, għax issa le inti Neolitiku tirrappreżentah biex bil-Malta, bil-Stonehenge, bil-Bruna Boyne fl-Irlanda, issa Franza għandha Karnak tittimbotta biex tagħmlu fuq il-World Heritage List. Iva okej, imma...
Kif fejn aħna stess referenzi għal siti Izrael, Ġibilta, il-naħal tisfel ta' Franza, Malta, u ma ftit, għax iprovajna propju nużaw dal-kejl, naraw siti.
Kważi
xogħol minn isku fil-Mediterran.
Kważi kostieri, kważi rib il-kosta, jekk mhux propju fil-kosta bħal.
Jew taħt il-baħar.
Jew taħt il-baħar.
Tu wasalna fit-miem din l-intervista tal-lum li ħadetna fuq medda twila. ta' diskussjonijiet, ta' topics u ta' territorju. Għax fil-fatt, bdejna nisploraw bil-mod, il-mod iktar il-kunċett ta' settlement, anke fis-sens ta' polis, tal-hinterland, madwar ċertu polis, il-kontest ta' ċertu territorju kif żviluppaw u kif ma' żviluppawx kollha bl-istess mod minkejja jedin, forsi fl-istess periodu ta' żmien, ta' temp, temporali, dik il-kelma li rrid ngħid. Imma fl-istess ħin għaliex qed nippruvaw nieħdu dil-lenti ta' kif wieħed ikkwalifika, kif wieħed jispjega l-valur ta' dawn is-siti, imxejna pjuttost il quddiem u bdejna naraw anke r-rabtiet bejn dawn is-siti, mhux biss mod kronoloġiku anke b'dak tematiku. Li tina punt ta' wasla għallum, għax wasalna fit-tmiem hemm anke punt tatluq għal-programm li jmiss. Għalhekk ningrazzjak ħafna.
Grazzi inti Percy
tal-parteċipazzjoni tiegħek illum, grazzi għal Dr. Antoni Pace, u jiena Percy ċuri nsellem lilkom ukoll, semmija kollha tagħna ta' Campus FM, nistedinkom tkunu magħna programm ieħor f'din is-sensiela l-ġimgħa d-dieħla. Saħit.